მიიღებს თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლო წარმოებაში სარჩელს შუალედური არჩევნების არაკონსტიტუციურად ცნობასთან დაკავშირებით. აღნიშნული არჩევნების არაკონსტიტუციურობის საკითხი შეეხება 31 ოქტომბერს დანიშნულ სადეპუტატო ვაკანსიებზე არჩევნებს. სადავოა მას შემდეგ, რაც მიმდინარე წლის 28 მაისს საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ საქართველოში მოქმედი მაჟორიტარული სისტემა არ ღვევს ხმათა თანაბარ წონადობის პრინციპს და საარჩევნო ოლქების საზღვრების სახლებურად განსაზღვრა საჭირო. სადისკუსიო მაგიდასთან სწორედ შუალედური არჩევნების კონსტიტუციურობის საკითხზე სასაუბროდ ნონა მჭედლიშვილმა მიიწვია ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი კონსტიტუციონალისტი ვახუშტი მენაბდე და საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი არჩილ ანასაშვილი. მოისმენთ ახლა დისკუსია ამ თემაზე.
12 ოქტომბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩატარდა გამწესრიგებელი სხდომა შუალედური საპარლამენტო არჩევნების არაკონსტიტუციურობის საკითხთან დაკავშირებით. მოსარჩელებ ძანდებოდით თქვენ, ბატონო ვახუშტი. სწორედ თქვენი მოთხოვნის განმარტებით დავიწყოთ, თუ შეიძლება. რამდენად ცნობილია, თქვენ ითხოვთ 31 ოქტომბერს საგარეჯოსა და მარტვილში დანიშნული შუალედური საპარლამენტო არჩევნების გაუქმებას. რატომ, რა არის ამ მოთხოვნის კონსტიტუციური საფუძველი?
ჩვენ გვახსოვს, რომ კონსტიტუციო სასამართლომ რამდენიმე თვის წინ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლითაც არაკონსტიტუციურად ცნო მაჟორიტარული ოლქების ის სისტემა, ის საზღვრები, იმგვარი რეგულირება, როგორც ეს აქამდე იყო შემოთავაზებული. თავარ საფუძვლად მან დაუდო ერთი ფაქტი, რომ არსებობს მნიშვნელოვანი განსხვავება საარჩევნო ოლქების ამორჩევლებს შორის. შეიძლება ეს იყოს 200-300% განსხვავებულიც კი. ესე იგი, ეს რას ნიშნავს? რომ მაგალითად მესტიელ ამომრჩეველს 3-ჯერ უფრო გავლენიანი ხმა აქვს, მას 3-ჯერ უფრო მეტად შეუძლია არჩევნების საბოლოო შედეგზე გავლენის მოხდენა, ვიდრე ვთქვათ სხვა ამომრჩეველს. ანუ პატარა ოლქებს აქვთ უფრო დიდი გავლენა, ვიდრე დიდი ოლქების ამომრჩეველს. ამ შემთხვევაში საბურთალოს ოლქთან მართებაში ეს არის თქვათ 22-ჯერ უფრო მეტიც სადღაც. ამ შემთხვევაშიც ჩვენ რა ვითარება გვაქვს, რომ საგარეჯოელი და მარტვილელი ამომრჩეველი კვლავ არის პრივილეგირებულ მდგომარეობაში, ვიდრე თქვათ საბურთალოელი, გვდანელი ან ქუთაისელი ამომრჩეველი, რომელთა შეფარდებაც რამდენჯერ მიაღემატებიან ეს ოლქები, და შესაბამისად მე მიმაჩნია, რომ ამ დიდი ოლქების ამომრჩევლები არიან დისკრიმინირებულები საგარეჯოელ და მარტვილელი ამომრჩეველთან შედარებით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ფაქტობრივად ეს იგივე შემთხვევა, რაც რამდენიმე თვის წინ საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო და გამარტივებული წესით გამწესრიგებულ სხდომაზევე ვითხოვ საკითხის გადაწყვეტას და სარჩელის დაკმაყოფილებას.
კი, კერძოდ იმას, რომ გაუქმდეს ეს არჩევნები,
რომ ესე იგი ორ რამეს, ის კომპეტენცია, რომელიც ცესკოს მიანიჭა კანონმა და რომლის მიხედვითაც მას ჰქონდა ამ პირობებში შუალედური არჩევნების დანიშნვის შესაძლებლობა, იყოს არაკონსტიტუციურად ცნობილი და ასევე არაკონსტიტუციურად გამოცხადდეს ცესკოს განკარგულება, რომლითაც განისაზღვრა საარჩევნო ოლქების საზღვრები და რომელის საფუძველზეც დღეს ტარდება იმ ფარგლებში არჩევნები, რა ფარგლებსაც მოიცავს საგარეჯოს და მარტვილის მაჟორიტარული ოლქი.
კეთილი, და აღნიშნულ საქმეზე, ბატონო არჩილ, მოპასუხე მხარეს, ერთ-ერთ მოპასუხე მხარეს წარმოადგენს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია. მაშინ, როდესაც არსებობს საკონსტიტუციო სასამართლოს 28 მაისის გადაწყვეტილება, რომელმაც არაკონსტიტუციურად ცნო, როგორც ვიცით, ქვეყანაში მოქმედი მაჟორიტარული სისტემის მოდელი, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ სპეციალური განკარგულებით მაინც დანიშნა არჩევნები მარტვილსა და საგარეჯოში. რატომ?
ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დანიშნა არჩევნები, იქნა გამომდინარე, რომ საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 129 მუხლი, რომელიც ძალაშია და კონსტიტუციურია და არავის არაკონსტიტუციურად ეს მუხლები და ეს ნორმები არ უცნია, პირდაპირ ავალებდა ცესკოს მოცემულ სიტუაციაში მაშინ როდესაც მიმდინარეობს 15 ივლისამდე უფლებამ შეიძლება შეუწოდა პარლამენტის მაჟორიტარული წესდარჩეულ ორ დეპუტატს უნდა დაენიშნა აღნიშნული არჩევნები ოქტომბრის თვეში და ჩატარდეს ეს ნორმები ძალაშია და შესაბამისად ამ უფლებამ შეიძლება მაშინ როდესაც ეს ამ კომპეტენციას ახორციელებდა ეჩქვეშ არავინ არაყენებს არამედ ამჟამად მიდისდავა ამ ნორმების ასე ვთქვათ კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით და იმ შინაარსთან დაკავშირებით რასაც ეს ნორმები კონკრეტულ შემთხვევაში გულისხმობს ეს ერთი რა შეეხება თვით იმ პროცესს რომელიც მიდის საკონსტიტუციო სასამართლოში მე ამ საკითხს ორ ნაწილად გავყოფდი ერთი თვითონ პროცესუალური მხარე იმისა თუ რა ხდება სასამართლოში და მეორე თვითონ თავის არსი ამჟამად თქვენ მოიხსენებათ და სწორად აღნიშნეთ და იყო გამწესრიგებელი ხდომა სასამართლო გასულია გადაწყვეტილების მისაღებად და საკითხი უნდა გადაწყდეს იმდაგვარად მიიღებს თუ არა წარმოებაში სარჩელს სასამართლო რაც ის შესაძლებლობას დამატებით უახლოეს პერიოდში ფიქრობ გეცნობება ჩვენ ფიქრობთ და ჩვენი პოზიციაა რომ ერთი ნაწილი ამ დავის ამ რომ გავშალოთ არის ის რომ სარჩელი შეტანილი აქვს ბატონ ვახუშტის საფლამოსილების გარეშე და ასევე ამის არგუმენტების გაგვაჩნია და მეორე ის თუ რამდენად ასე ვთქვათ კანონიერი ან კონსტიტუციურია იმ ოლქებში არჩევნების ჩატარება რომლის ფორმირების წესიც როგორც დამეთახმები მხარეს თავის დროზე სასამართლო რომლის შექმნის წესიც ხმათა თანაბრობის პრინციპის გათვალისწინებით არ ჩათვალა კონსტიტუციურად პირველი ის რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში ფიზიკურ პირებს შეუძლიათ გასაჩივრო ნორმატიული აქტები და ბატონი ვახუშტის მიერ ცესკოში გასაჩივრებულია ცესკოს ის სამართლებრივი აქტები რომლებიც თავისი როგორც ფორმალური გამოცემის თვალსაზრისით ასევე შინაარსით არ წარმოადგენენ ნორმატიულ აქტებს ორგანული კანონი ადგენს კონკრეტულად იმ აქტის არის რომელიც გასაჩივრო მოსარჩელემ სასამართლოში ეს გახლავთ ცესკოს განკარგულება 2012 წელს გამოცემული პარლამენტის არჩევნებამდე ამოწვის პარლამენტის არჩევნო ოლქების შექმნის შესახებ და შესაბამისად აქედან გამომდინარე არც ფორმალური და არც მატერიალური თვალსაზრისი ჩვენი საზრდო აქტები არ არის და არ შეიძლება იყოს ნორმატიული აქტები შესაბამისად მისი გასაჯივრების უფლება არ ქონდა ბატონ ვახტანგს ისევე როგორც არ არის საკონსტიტუციო სასამართლო გასჯადი იმჟელოს ინდაქტების კონსტიტუციურობაზე თუ ის არც ფორმალური და არც მატერიალური თვალსაზრისი არ წარმოადგენს ნორმატიულ აქტს და მეორე ასევე მიგვაჩნია რომ ამ შემთხვევაში ბატონი ვახტანგი არ არის უფლებამოსილი პირი იდალოს ამ სასამართლოში აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ვინაიდან როგორც მოგახსენეთ ის არც პირდაპირ უშუალოდ არ განიცდის აღნიშნული არჩევნების ჩატარების შემთხვევაში და შესაბამისად არც ასეთი არჩევნების ჩატარებით მას მომავალში არ მიადგება რაიმე ზიანი. ხოლო რაც შეეხება თვითონ ოლქების შექმნას და წეს, რომელიც სასამართლოს მიერ არის დადგენილი, ეს შესაძლებელია განვიხილოთ კანონის ჭრილში, როდესაც სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო იმასთან დაკავშირებით, რომ ოლქების ზომები უნდა გათანაბრდეს იმდაგვარად, რომ ხმების თანაბრობის პრინციპი მეტნაკლებად დაცული იყოს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ეს არის 10-15% ზომილება. ეს საკითხი ახსასრულებელია კანონის შესაბამისად და ცესკო დღევანდელი არსებული რეგულაციების შესაბამისად მომდევნო საპარლამენტო არჩევნების წლის 1 ივლისამდე ვალდებულია მოიყვანოს თავისი შესაბამის სამართლებრივი აქტით აღნიშნული რეგულაციების სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან.
ბატონო ვახუშტი, ეთანხმებით თუ არა იმას, რომ თქვენ არ იყავით უფლებამოსილი პირი, რომ გაგესაჩივრებინათ
ნაბიჯი? ხადე, არ მეთანხმები, ამაზე ძალიან ფართო მსჯელობა იყო სასამართლოში. იმედი მაქვს, რომ სასამართლო ფიქრობ გაიზიარებს ამ არგუმენტებს, რომელიც მე წარმოვადგინე. პირველ რიგში, ნორმატიულია თუ ინდივიდუალური ეს აქტი, ანუ დასმენელისთვის რო ეს გასაგები იყოს, ის ერთჯერადი დადარი გამოცემული, თუ კანონია და რეგულირებს მრავალჯერად ურთიერთ თუ ის ერთჯერადი არ გამოცემული 9 დიას საკონსტიტუციო სამართლოს ეს გამისუფლება არ აქვს ეს საერთო სამართლოების განჯადება თუ მრავალჯერადად მაშინ აქვს სასამართლოს განჯადება და აი ბატონი არჩილს და ამაზე აპელირებს რომ ეს არის ინდივიდუალური და ამიტომ მე ამ კონდა საჩელი შეტანის შესაძლებლობა მაგრამ მართალია კანონში წერია რომ ეს განკარგულება არის ინდივიდუალური აქტი თუმცა თავისი ბუნებით ის არის ნორმატიული იმიტომ რომ აწესრიგებს მრავალჯერად ურთიერთობებს 2012 წელს გამოცემული აქტი გამოიყენა ცესკომ შუალედურ არჩევნებში რომელიც გამართა 2013 წელს სამი მაჟორიტარული ოლქისთვის იყენებს ეხლა როდესაც ორი მაჟორიტარული ოლქის შეუძლებელი არჩევნებია და გამოიყენებდა ყოველჯერზე რამდენჯერაც საჭირო გახდებოდა არჩევნებიდან არჩევნებამდე მაჟორიტარული ვაკანსიის შევსება. ამდენად ის თუ სამჯერ გამოიყენება უკვე მრავალჯერადია. თან არეგულირებს არაპირთა კონკრეტულ წელს, არამედ პირთა ფართო წელს ყველა ამ მრჩეველს, ვინც იმაში იმ ოლქში მოექცევა. მეორე საკითხი, ჩემი უფლება რამდენად ირღვევა? ჩემი უფლება ირღვევა პასიურად. ანუ დღეს კი არ ხდება თქვა ჩემი როგორც საბურთალოელი ამ მრჩევლის და თქვა მარტვილელი ამ მრჩევლის ხმების შეწონა. არამედ მე ჩემი უფლება უკვე განვახორციელე. განახორციელა მარტვილელმა მრჩეველმაც, მაშინ ეს იყო დისკრიმინაციული ჩემთვის, მაგრამ ის დღესაც ახორციელებს აშუალედური არჩევნის მეშვეობით და მისი ხმა დღეს იმაზე მძიმეა ვიდრე ეს და წონადია ვიდრე ეს იყო ჩემთვის 2012 წლის 1 ოქტომბერს. ამდენად ჩემი უფლება პასიურად ყავი ირღვევა და შესაბამისად სათანადო მოსაჩერების საკითხი, მე მგონი, აქ პრობლემას არ წარმოადგენს.
და კიდევ ერთი საინტერესო საკითხი. საკონსტიტუციო სასამართლოს მაისის გადაწყვეტილების შემდეგ უნდა ეზრუნა თუ არა პარლამენტს, რომ რაღაც იურიდიული საფუძველი შეექმნა შუალედური არჩევნებისთვის და არ გამხდარიყო სადაო შუალედური არჩევნების კონსტიტუციურობის საკითხი.
ხო, ნუ ეს თავისთავად არის პრობლემური თემა, ვინაიდან ესე იგი პარლამენტის უდგომარეობაში ჩავარდებოდა, ან თუნდაც ცესკოს რო დაედგინა ეს საზურები, თუმც ქონოდა ამის შესაძლებლობა, ისიც უდგომარეობაში იქნებოდა, ვინაიდან პრობლემა არის ის, რომ ამ მრჩეველი ამ შემთხვევაში არის თქვათ იმაზე ცოტა კონკრეტულ ოლქში თქვათ მარტვილში, ვიდრე რეალურად თქვენს თანამდებობის პრინციპი მოითხოვს, ამიტომ მას უნდა დამატებოდა სხვა ოლქის. აღმოჩნდა, რომ ისო იმ დამატებული ხმებიდან 1-2012 წელს ეყოლებოდა არჩეული და მეორეს ეხა აირჩევდნენ და ეს კიდე ცალკე პრობლემა იქნებოდა. ამიტომ ფაქტობრივად ერთადერთი გამოსავალი პრინციპში შეიძლება ალბათ ის ყოფილიყო, რომ არჩევნები საერთოდ არ ჩატარებულიყო ამ ოლქში.
და თქვენ ბატონო არჩილ ფიქრობთ შესაძლებლად მიგაჩნიათ თუ არა ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ არჩევნებამდე დარჩენილ დროში შეძლოს გადაწყვეტილების მიღება და ნათელი გახდეს არჩევნების კონსტიტუციურობის საკითხი?
კონკრეტულად ამ საქმესთან დაკავშირებით არ მაქვს ინფორმაცია, რა ვადაში იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, ანუ იგულისხმება წარმოებაში მიღების საკითხი გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით სასამართლოს პოზიცია. თუმცა რა თქმა უნდა ჩემი სურვილი ალბათ ისევე როგორც ბატონო ვახტანგის და ყველა ჩვენთაგანის, რომ გადაწყვეტილება კარგი იქნება თუ იქნება ცნობილი არჩევნებამდე, ანუ 31 ოქტომბრამდე, ვინაიდან უფრო მეტი სიცხადე იქნება შემდგომ ჩვენს კრედებებში ამ გადაწყვეტილების შესაბამისად.
და თქვენ პირადად თქვენ რატო დააგვიანეთ არჩევნები? მე ამას იმიტომ ვკითხულობ, რომ რამდენადაც ცნობილია ბატონო ვახუშტი პოლიტიკური პარტიების ერთი ნაწილი თქვენი თანამოაზრე ამ საკითხში და მათ სახალხო დამცველს თხოვეს და სახალხო დამცველი მა არ გაიზიარა. არ გაიზიარა ეს მოთხოვნა სწორედ ამ მრჩევლის საარჩევნო უფლების დაცვის მოსაზრებით.
ესე იგი 31 აგვისტოს გახდა ცნობილი შუალედური არჩევნების თარიღი. ასე რომ ამის შემდეგ იყო გარკვეული დრო, რა დროსაც მე ვფიქრობდი, რომ შეიტანდნენ არჩევნებს შესაბამისი სუბიექტები, ეს არის პარლამენტის 1/5, პრეზიდენტი ან სახალხო დამცველი, თუმცა ეს არ მოხერხდა. მათ რო ეს გაკეთებოდა, გასაგებია, რომ მარტივი იქნებოდა სასამართლოსთვისაც და დავის თვალსაზრისითაც ყველაფრის გადაწყვეტა. ეხლა ჩვენ შემოვლით იგზის მეშვეობით ვწდებდა, მაშინ რა ჩემთვის ცნობილი გახდა, რომ ვადა გაუშვეს მათ არჩევნის შეტანის. ეს იყო თქო, ესე იგი 20 სექტემბერი, მე მალევე ორში შევიტანე საჩელი. Ну, რაც შეეხება დანარჩენს, ვნახოთ სასამართლო რას იძამს. სახალხო დამცველის მოსაზრებას მე არ ვიზიარებ, მიუხედავად ჩემი პატევის ცემისა.
დავამატებდი იმ მომენტს, რომ ზუსტად საქმე ისაა, რომ საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად საკონსტიტუციო სასამართლოში სამართალწარმოების პრინციპებია გაწერილი, მათ შორის იგივე პრინციპს ითვალისწინებს საარჩევნო კოდექსიც და არჩევნების ჩატარების ჩასატარებელი ან ჩატარებული არჩევნების კონსტიტუციურობის ან იმ ნორმების კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით, რომელიც არჩევნების ჩატარებას არეგულირებს, კონსტიტუციური საკითხები განიხილება საკონსტიტუციო სასამართლოში სპეციალური წესით და იმნიშვნელოვანია ზუსტად ის, რომ ვისა აკუპლება ამ შემთხვევაში ჩასატარებელი ან ჩატარებული არჩევნების კონსტიტუციურობაზე იდავს. ეს ბატონმა ვახუშტიმაც სხვანაირად ჩამოთვალა, ეს არის პარლამენტის ელჩი, პრეზიდენტი ან სახალხო დამცველი, არც ერთ მათგანს ამ ნორმების კონსტიტუციურობაზე კონსტიტუციურ ევროპაზე არ მიუმართავს, საკითხი ეხება ჩასატარებელ არჩევნებს, რომელიც კაზია მომდგარი. აქედან გამომდინარეც ფიქრობთ, რომ ბატონი ვახტანგი ჩვენს ნაწილში, ცესკოს ნაწილში, გასაჭირებული აქტების ნაწილში, რომელიც აწესრიგებს არჩევნების ჩატარების ნორმებს, არ არის უფლებამოსილი პირი და იმედი მაქვს, რომ ეს სასამართლოს მიერ გათვალისწინებული იქნება. სხვა შემთხვევაში ასეთი ნორმების არსებობა სპეციალური ნორმების კანონში კონსტიტუციური სამართალწარმოების შესახებ არჩევნებთან დაკავშირებით აზრს დაკარგავს, თუ შესაძლებელი იქნება ნებისმიერ სხვას, ნებისმიერ სხვა საშუალებით არჩევნების კონსტიტუციურობაზე იდავს, ვიდრე იმპირებს, ვინც კანონთან გათვალისწინებს.
უბრალოდ საკითხი ეს ადგას, რომ მე ვითხოვ არა არჩევნების არაკონსტიტუციურად ცნობას 31 ოქტომბრის, არამედ მე ვითხოვ კანონის არაკონსტიტუციურად ცნობას, რომლის საფუძველზეც დაინიშნა არჩევნები. ანუ ეს განსხვავება იყო. იმპირებს, რომ შეედან პრეზიდენტს პარლამენტის წევრთა 15-ს და სახელოს, ისინი უშუალოდ არჩევნებზე იტარებდნენ. ამიტომ თქვი, რომ ჩემი ცოტა შემოვლითი გზა არის და პირდაპირ ეგზით ისინი უფრო მარტივად შეძლებდნენ ამ მტკიცებას.
თქვენ მოსმენთ საკონსტიტუციო დავასთან დაკავშირებული სადისკუსიო მაგი და ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც კონსტიტუციონალისტი ვახუშტი მენაბდე და საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი არჩილ ანასაშვილი საუბრობდნენ. მათ დისკუსიას კი ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.